Barainaingo gazte eraikito paketetatik abiatu zuten Aingura talde osasun gidaren proiektua eta dagoeneko crowdfunding kanpaina ere martxan dago. Militantzia taldeetako jarduna berrikusi, berrantolatu eta auspotzera datorren proiektua da honakoa eta xehetasun gehiago ezagutu nahi ditugunez, ba bueno, proiektu honetan ibiliden kide bat dugu telefonaren bestaldean, Oiane, arratsaldeon Oiane, ze moduz?
Kaixo, fondo.
Bueno, aipatu dugu pixkat gainetik zertara datorren Aingura proiektu hau, baina bueno, zu horren atzean ibilita ere, ba bueno, asko hobeto zuk azaltzen baldin badiguzu, kontatuko diguzu zer den Aingura, nondik datorren hau hau egiteko ideia?
Bai. Aingura sortu zen Gazteraiki topaketak egin genituenean 2016an. Gazterik izan ziren Euskal Herriko gazte mugimenduak elkartu ginen espazio bat, eta bertatik atera ziren, ba, proiektu ezberdinak, hildo ezberdinei lotuak. Gure ateratzen feminismoko hildotik, ba, bueno, identifikatzen genuelako, ba, zegoela behar bat, militantzia bera, modu baten osasun txuago egiteko, baina osasun txu ieia horrek ezin zuela ekarri bakarrik, taldeari begira erreparatzen zuen ideia bat, baizik eta baita proiektuan garrantzia jartzen zuen hausnarketa batzuk ere landu bar genituela, eta bueno, ba, hortik sortu genuen lan taldetxo bat, ordutik ibili garenak lanean eta bueltak ematen, eta holan, bueno, azkenean erditu dugu Aingura deitu dugun liburuzkau.
Aipatzen duzue Ainguran proiektu honetan militantzia modu osasuntsuagoan burutzeko erremintak biltzen dituzuela, orain aipatu duzun bezela. Zaintza eta talde osasuna ere erdigunean jartzeko helburua duen proiektu bat da. Esan nahi dut, azkenaldi honetan ere militantziaren inguruan hitz egiten dugunea, militantzia ereduaren inguruan, ba bueno, aldaketa batzuk ere eman dira eta zaintzari ba garrantzi berezia ematen ari zaio. Horri erantzutera ere badator liburuzka proiektu hau.
Bai, alde batetik bai. Bai hasiera batean hasi ginen ausnarketetan hori geneukala buruan, baina bueno, bai Josemi Zumalabetik jaso ditugun ideietatik eta guk ere ba vuelta batzuk emanda, iritsi garen puntura izan da, badela alde bat garrantzitsua zaintzarena, baina zaintza gaur egun ulertua dagoela bakoitza, bakarrik maila pertsonalean eta zieso baita ere talde mailan, baina ezain beste ardura aldetik, baizik eta gehiago norberak denbora bat hartzeari begira, edo norbera ondo egoteari begira, baina zein beste, norberak ere ze ardura zordion taldeari, eta taldeak ere ze ardura zordione proiektuari, eta orduan, babur bat desoreka hori ematen dabilena, zeintzaren ulerkera horretatik, bai nahi genuen zentrora ekarri, baina baita ere beste ulerkera bat eman, babur bat, proiektari ere mesede egingo diona, beti ere kideak eta taldea ere zaindua.
Lehen aipatu duzu maila pertsonal zein kolektiboan lantzeko kontua dela guzti hau, eta aipatzen zenuen bezala garrantzia handia du, ezta? Oreka hori mantentzea, balantza hori mantentzea, bai maila pertsonal kolektibo eta proiektuarekiko talde osasun guzti horretan.
Bai, hori da. Ulertzen dugulako hirurek osatzen gaituztela edo osatzen dutela militantzia eta gure borroka espazio guztia, baina baita bueno, eta hirurak aldi berean ere izan daitezkeela iraultzarako eremu bat. Beti ulertzen dugulako proiektua dela, iraultzaren aldea eta bestea zaintzaren alde eskutua, baina norberaren baitan ere sortu daitekeela iraultza bat eta taldean ere bai. Orduan ideia horretatik.
Liburuzka bideratzen dituen hausnarketa ariketak eguneroko praktikan integratzeko errestasunak ematera datorrela ere aipatu duzue, baina talde bakoitzak euren errealitatea kontuan hartuz ere erantzunak sortzeko aukera zabalik eratzen da, ezta? Esan nahi dut, ez dago pozima magikorik edo erreminta magikorik talde guztietan, eremu guztietan berdin funtzionatu alizateko, berdin landu alizateko?
Bai, hori da. Alde batetik, hasieran esan duzun bezala, Bai, osea, bai nahi dugu, bai izango da tresna bat, barne bizitza guzti horretan, arreta jartzen duena, eta hausnarketa batzuk bideratzen dituena, baina ulertzen dugu hausnarketa horiek eduki behar dutela kanpora begira, ba, bueno, eragin bat, inzidentzia bat guke, gure eguneroko praktiketan, eta baita ere gure praktika politiko guztian, orduan, hori kontuan izan da, kanpora begirako proiektzio bat eskatuko baldin badigutea, hausnarketa guzti hauek, beti ere egokitu beharko da, ez bakarrik kanpoko errealitate horri, baizik eta baita ere, taldearen baitan, osatzen duten kide guzti horiek ematen diote, ematen taldeari ematen dioten berezitasunei, eta abar, orduan, bai izango da, tresna bat, oinarri batzuk jartzekoa eta konpromiso batzuk adostekoa taldeetan, baina ez dugu eredu bat eta bakarrean sinisten. Mm-hmm. Ereduak sortu behar dira, hausnarketa horietatik aterata, eta sortu behar dira, pues, tokian tokiko egoerei erantzuteko.
Mm-hmm. Proiektu hau hoian gainera gazteriari, ez? Dago zuzenduta bereziki, ez dakit zabalagoa ere izan daitekeen, baina okerespanago gazte perspektiba batetik lantzeko egin duzu proiektu hau ere.
Bai. Batez ere, bueno, egia da estrapolablea izan daitekeela beste maila batzuetara eta bueno, onuragarria baita ere. Baina bueno, guk foko auki dugu denbora guztian gazte mugimenduetan, gazte maila horretan ematen diren korapillo eta saltza guzti hoietan eta baina egin nuen jarri fokoa gazte mugimenduetan hitz egiten dugunean, ba bueno, edo zein izan daitekeela eragiteko taldea, edo eragiteko asamblada, edo haulantzeko modua, bai talde ez mistuetan, talde mistuetan, eta bar.
Mm-hmm. Korapiloak aipatu dituzu, baina kontraesan begira ere jarri nahiko nuke, izan ere askotan militantzia kontraesan ez beterik egoten da, eta inguran, hoiek alde batera utzi edo eskutuan utzi beharrean, hoien inguruko lanketa egitea ere proposatzen duzue.
Bai. Azkenean kontraesanak askotan, asumitzen ditugula badakigu, eta asumitu behar ditugula badakigu ere, kontraesanetan bizi garela argi dago, baina kontraesan horiek nondik datozen, eta zer dakartzaten ere, guzti horri hitza ematea, uste dugu, taldeari ematen diola ere sendotasun bat, proiektu hori ere ematen diola sendotasun bat, eta bueno, horrek ere lagundu dezakela, talde osasun ideia guzti horrekin.
Mm-hmm. Lehen aipatu dugu, duela ja bi urte ingurutik eta tiraka datorren edo hortik garatutako kontu bat dela, Barainainen egiziren gazteraiki topaketa hauetatik, feminismoaren hildotik zehazki esan da, baina hau aingurarena ez da proiektu bakarra eskuartean duzuena, izan ere, duela gutxi lema ere, atera zenuten, kontaiguzu zer den hori, nondik datorren eta non sortu zen hori?
Ba, bueno, lema ere hausnarketa ezberdinetatik eratortzen da. Ezberdintasun nagusiena da, aingurak erantzuten diola gazte mugimenduko praktika osoari, eta lemak jartzen duela garrantzian neskataldeetan, neskatalde berri asko sortu direlako, eta neskatalde horietan ere, oinarri batzuk, norabide batzuk, eta borrokarako tresna batzuk ere, oinarri berdinen bueltan jartzea beharrezkoa zela. Eta, bueno, biek gauza batzuk osagarritzen dute batak bestea elkar, baina bueno, bakoitzak berezitasun hori, bai publiko aldetik edo eragin esparru aldetik, baina baita ere, neska taldei begira lema nahiko, zehatzagoa da, batez ere, pues, hori, borrokatzeari begirako taldeak izateko neska talde horiek.
Mm-hmm. Bueno, hortxe lema proiektua ere bueltatuko gara, itzuliko gara orain aingurara, aingura militantziaren itsasgorak eta itsasberak liburuzka. Crowdfunding kanpaina ere martxan jarri duzuela aipatu dugu hasieran oiane, okerrezpanago oraindik entzulei ere parruko arrasnatu baldin bazaie eta gogoa piztu baldin bazaie ekarpena egiteko, oraindik ere denboraz daude, kontaiguzu zer egin behar den ekarpena egiteko aingura proiektu honi?
Bai, azkeneko egunetan gaude, Baina, bueno, itxulapikoa.eusatarian gure bueno, ingura proiektua gertzen den atalean, ekartzen egitea da, bueno, oso erreza da. Uh-huh. Prinzipioz 5 eurotan jarri dugu ekarpena egiteko oinarria, uh-huh. baina hortik gorako ekarpenak ere ongi etorriak dira. Uh-huh. Asmoa da, bueno, ekarpen hori egiten dutenek, pues bueno, aingura bera jasotzea alduten moduan, guk eskaini dugu azokan, Durangoko azokan, estan batean egoteko erraztasuna, borrat, pues, bertan eskuragarri eukializateko, eta hori, profundina egiten dutenek, azokan jaso dezakete, topatuko estanean egongo gara, eta mm-hmm. bestela ere, azokan geroztik egiten baldin bada crowdfundinga, ba, bueno, herremetan jareko guinateke.
Mm-hmm. Ba, aukera egongo dela ere, orain esan bezala, bihartik aurrera Durangoko azokan, topaturen estanean, aingura, militantziaren itxasgorak eta itxasberak liburuzka eskuratzekoa, eta crowdfunding bidez ere, ekarpena egitekoa, itxulapikoa.eusatarian. Oker espanago, topatu.eusataritik ere, ba, bueno, bideratuta dago, eta bertan ere pausuak zeintzuk diren ondo azalduta agertzen da. Oiane, amaitu aurretik galdetu beharreko galdera, hemendik aurrerako erronkak, ez dakit zerbait aurreratu dezakezuen, eskuartean badu zuen beste zerbait, buruan badu zuen zerbait, edo oraingoz ba bueno, liburuzka honekin honen lanketa egiten jarraituko duzuen.
Ba, bueno, momentuz itxi gabe ditugu gauza asko, baina bueno, bai ikusten genuen beharrezkoa saio berezi batzuk egiteko, ez hain beste liburuzka aurkezteko, baita ere baliatuko ditugunak, baina gehiago dinamizazio lanari begira, ba bueno, klabe batzuk emateko. Osea, gehiago lertuta, ba bueno, dela proiektu bat hartzen duzuna, jasotzen duzuna zuk liburuzka, eta berez, asmoa ez da norberaren baitan gelditzea, baizik eta norberak militatzen duen esparru guztietara eramatea, eta landu alizatea, eta landu alizate horrek, ba bueno, dakartzala dinamizatzeko, ba, gako konkretu batzuei jarraitzea, ez oso zurrunak, esan dugun bezala, mm-hmm. baina bueno, orduan alde horretatik lotuko ditugu, lotzen gabiltza, herrialde guztietan, behintzat saio bat, hori, bueno, aurkezteari begira eta dinamizazio horri begira ideia jasotzeko, uh-huh. eta hortik aurrera asmoa da, ba, bueno, herrietan lantzeko agian erraztasun batzuk ere emango ditugula, edo herrietan aurkezpenak egiteko pues, ere duen bat, bueno, hori pentsatzen gabiltza, baina pelaburrean herrialdekako sari horiek bailutzen gabiltzala, eta bueno, hortik aurrera zabalpen ari begira jarraituko dugula lan egiten, oza, inditzializateko aleketa zerrik gehienetara.
Mm-hmm. Ba, emango dugu horren berri ere, izango dugu antolatzen diren saio hoien berri ere, eta mendik aurrera egiten diren kontu guztien berri ere. Oiane, amaitzeko, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko, edo jendeari deia zabaldu nahi diezune, ba, bai, crowdfundingean parte hartu, edo ondorengo lanketan parte hartzeko, zurea da azken hitza?
Pues, ba, bueno, esan dako guztiak, ba, bueno, ezakit baliagarria izan den, esatea atal orokorretatik, atal orokorrez gain, bueno, ba, beste azpia atal askotan ere jartzen dugula fokoa, ainguran, eta, ba, bueno, hori salzeatzera animatzen dugula jendea, batez ere, ba, bueno, baliagarria izan daiteken hori behintzat hartzeko eta eramateko. Eta, ba, bueno, crowdfundingen ekartena eginez laguntzen gaituela proiektua sostengatu eta ateralizateko, eta beraz, ba, animatzen ditugula denak, ba, crowdfundinga egitera, eta horrela ezin bada, ba, behintzat, aringura eskuratzeko beste modu batzuen matu ez jabeteko edo denerakoa. Mm-hmm.
Ba, mezutxo honekin amaituko dugu, aingura talde osasun gida honen xehetasunak jaso ondoren, oian ez zuri eskerrak eman behar dizkizugu, ba bueno, gurekin hau guztia konpartitzeagatik, eta animo orain datorren lanarekin, eta zorte hon saioekin, beraz esan dako eskerrik asko eta hurrengor arte, oian.
Bai, zuei, mila esker.
Agur.
Agur.